Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Hartlike goeiemôre. Dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vanoggend gesels ek met Dominee Ronel Besuidenhout oor van ashoop tot hoop in die lig van Paasfees gaan ons bietjie hieroor gesels en dit is haar jongste boek. Romaine White deel haar getuienis oor 'n verlammende siekte wat haar lewe vir altyd verander het. En dan gaan Landie Brits van Piketberg vertel hoekom anders net vreemd is totdat jy meer daarvan weet. Maar om af te skop wil gaan ons verder gesels met Andushka van Mek. Ons moes ongelukkig ons gesprek kort knip verlede week en dit was op so 'n belangrike punt waar Andushka vir ons vertel het oor die Kanaanitiese vrou wat agter Jesus aangeloop het. En terwille van tyd gaan ek nie vir ons die volledige teksgedeelte lees nie, maar jy kan gerus gaan kyk in Matteus 15 vers 21 tot 28 wat daar gebeur. Nou voor in haar boek sê Andushka, opgedra aan elke gaan haler, wat ten spyte van die verblindende storms verbete die poort bly soek om by hom die ondeurgrondelike geheimenisse te leer. Nou as jy nie verlede week geluister het nie, ons het gesels oor Anushka se nuwe roman Twa die tydloper. Nou het ek vir Anushka op die lyn. Môre Anushka.
Ai, môre hierso van die hotel in Laaiplek.
Ai. Ek wil sommer dadelik sê baie geluk met jou verjaarsdag. 'N Voeltjie het vertel dis jou verjaarsdag vandag, so ons wens sommer vir jou alle seën op toe. Daarvoor Anushka, maar wat 'n lekkerte daarop Laaiplek. Hoe lyk dit? Is dit mistig? Is die weer mooi?
Dit is lieflik, baie dankie. Ja, dit is mistig hierso oor die riviermond en Laaiplek het sy naam gekry van die ou skip die Alabama het altyd kom hout aflaai hierso. Dit het ek nie geweet nie tot nou onlangs.
Anushka, ons moes ongelukkig verlede week ons het gesukkel om jou in die hande te kry en ons moes ons dit was nie jou skuld nie. Dit was die selfoontoring wat nie heeltemal wou saamstel nie, maar ons kon toe nie ons gesprek afhandel oor die vrou wat agter Jesus aangehardloop het nie. En ek en jy het op ons hart gevoel dat dit 'n belangrike stuk gesprek is. So ek wil jy nie vir ons verder sê wat jy wil sê, want sy is deel van die, jy dra die boek Twa die tydloper aan haar op, en dis deel van wat dalk eintlik in die boek, ja, deel van die tema van die boek, nê, die ganhaler.
Ja, ek het, kyk, die dinge het ek nie geweet toe ek die boek geskryf het nie. Dit is openbaringe wat Vader nou mee met my besig is en met my deurtrap en dit is verstommend geweest. So voor in die boek het ek hierdie idee van 'n ganhaler en dit is in die boek. En 'n ganhaler vir mense wat nou wonder oor daai vreemde woord is iemand wat so ongemaklik lewe. Ek is een van daai mense dat die oplossing vir die kwessies in hulle lewe is nie by die gewone plekke nie. Dit is nie sommer net ja, jy lees 'n boekie of jy doen 'n kursus of wat ook al nie. Jy moet letterlik tot in die Vader se teenwoordigheid gaan, wat 'n hoë realm is en uit daai hoë realm uit moet jy die antwoord vir jou kwessies bring. En terwyl jy dit dan doen en jy bring daai oplossings, dink ek is dit deel van die antwoorde wat jy dan uit die hemelse dimensie na die aarde bring. Dan is dit nie net meer vir jouself nie. Maar nou na ek die boek geskryf het, toe begin ek kom die Kanaanitiese vrou se storie oor my pad en ons ken almal die storie. Maar weet jy, dit het vir my oopgegaan soos ek nog nooit dit gesien het nie. So die vrou ding net gou aan die storie. Hier is jy. Dit is soos 'n templaat. Ons gaan nou die Kanaanitiese vrou word, maar jy is jouself en jy sien koning Jesus en sy disippels verbystap. En jy het iets waar oor jy pyn. Jy roep agter hom aan. Jy weet, koning Jesus, help my. Verstaan jy, asseblief, wat dit ook al is. Sy het 'n dogter gehad wat in nood was. Ek het 'n broer wat veg met kanker op die oomblik. I mean, ek ken van agter die Here aanroep. En hier is die ding wat so erg is. Hy ignoreer jou. Hy bly aanstap. En hoeveel van ons het nie al daai ervarings gehad dat dit is asof die Here jou nie antwoord nie, maar jy weet hy hoor jou. En sy hou aan skree. En nou sal mens verwag, hierdie disippels van hom sal sê, meester, hier is iemand wat nood het, stop net gaan dat ons net vir help. Maar nee, hulle sê, hier is een vrou wat pla, maak haar stil. En ons het al allemaal daar mense wat in kerke bijvoorbeeld, waar jy seer getreid, of jou, kan ek maar sê, medegelowiges, verstaan nie eers die smart waarin jy is nie, en jy raak lastig. Maar hierdie vrou hou aan skree, sy hou nie op nie. En wat ek begin besef het, is dat koning Jesus was baie bewus van haar. Hy is net so bewus van my en van jou, wat agter hom aan skree in smart oor 'n dringende kwessie. Maar hy trek vir haar letterlik met sy liefde deur sy ruggraat, want sy is mos nou van agteraf kom sy. Maar, en dit is die hoofding, hoekom help hy haar nie onmiddellik, hoekom stop hy nie, hy hoor haar dan. En hier is die ding wat ek gesnap het. As koning Jesus haar toegehelp het met die eerste of die tweede skree, dan het sy net op daai vlak gebly waar sy is. En daai vlak is wat ek noem die weeskindgees, baie mense noem het so, jy weet, waar jy nog nie oortuig is van die liefde nie. En daar is hoeveel kere wat sy agter hom aangeskree het, hulle sê nie vir ons nie. Maar elke keer is dit 'n vlak van aanstoot, van verwerping, van verlatenheid, van nie in jouself glo nie, van jou geloof wil opgee, wat hy vir jou deurtrek. En eindelijk, sy laat hom nie afsit nie, sy besluit nie, hy is die waarheid, daar is die antwoord, ek gaan nie deur, nie die disippels glier haar aan. En sy kom tot voor by koning Jesus, en sy, dis nou jy, ek, en ek val by my sy voete neer, nou dink jy, nou gaan die Messias sê, Anushka, joeg, jy dam geloof, my kind, wat kan ek vir jou doen? Ek het jou met 'n rede geïgnoreer. Nee. Nou praat hy met haar, en dit is daai stukkie wat hy sê, maar dit is nie mooi, dat die brood vir die kinders, jy weet, vir die honde gegee word nie. So as ons het in ons taal sit, dan sou ons gesê het, hy gee haar nog 'n kans om geafronteerd te wees. Hy sê nie iets vriendelik nie. Hy sê basies, maar ek het vir die jode gekom. Jy weet, julle word deur die jode beskou as honde. So vir my kon hy gesê het, want ek is 'n baie, baie trotse Afrikaner. Hy kon gesê het, maar is jy nie 'n Afrikaner nie? Is jy nie een van die mense wat geblameer word vir apartheid nie? Dit is jou nasie nie? So iets aspris. En daai laaste, sy is dan nou al klaar op haar knie voor hom. Kan hy nie maar iets mooi sien nie? Nee, dat is nog een laaste vlak om deur te kom. En daar kan jy en ek, wat ons daar op ons knie is, kan ons sê, okay, nee, maar dit is nou genoeg, ek draai so weg. Los dit, ek het verkeerd verstaan, hierdie is nie vir my nie. Maar as die vrou druk deur, en sy sê my so om, maar jy weet, selfs die honde kry van die krummels van die tafel. En daar het ek gesnap, hou net aan. Hy is besig om jou na 'n hoër plek te trek en daarna sê hy van jou geloof, jou versoek, jy kry dit nou en onmiddellik het haar kind gesond geraak.
Anushka, is nou 'n boodskap van Jacqueline wat sê, môre Christine en Anushka, ek vir jou ook vandag, so geluk aan Jacqueline, sy sê, ek is so bly julle gesels weer vandag, verlede week was te min en ek het so lekker saam geluister, sy sê, die verduideliking van die Kanaanitiese vrou vat aan my hart. Anushka, is dit nie wonderlik dat die Here toe na die tyd, dat die Vader na die tyd kom en hierdie vir jou oopbreek, terwyl jy geskryf het, die boek was klaar afgehandel, nê? Nee.
Ja. Nee, al uitgegee. Dit het nou gebeur.
En jy het toe besef, wie en wat is 'n garnaler?
Ja, maar nie hierdie deel nie. Dit is nog steeds, ek is nog steeds besig, daar gaan nog meer en meer dinge vir my oop. Wat precies is daai vlakke, wat maak het jy wil wegdraai? Want hy antwoord dan nie. Ja. Ek meen, hoeveel van ons is hier al geïgnoreer in ons lewe nie? Deur baase, kollegas, eggenote, mense vir wie jy omgegee het, jy word jy geblok op jou selfoon, dis letterlik, ja, dis van die eerste dinge vir my, as iemand my ignoreer, ek bedoel, mense wat my ken, dis van die eerste goeders, nie doen my, Jesus dit, terwyl ek terlik is in pyn, en nou begin ek verstaan hoekom, hy trek vir my na groot op volwassenheid, ek moet net deurdruk.
Wat jy nou sê is so kosbaar, en dis my so interessant dat, ek dink die boodskap moes vandag weer uitkom, want ons, ek het 'n ongemaak gehad dat ons nie klaar gepraat het nie, jy wou so graag verder vertel het, tyd het ons ingehaal, en net die bemoediging vandag vir ieder en elk, want ek dink ons is allemaal al op so 'n plek gewees nie, waar ons voel, Vader hoor ons nie, ons,
ja.
En hier, weer eens kom die woord, en die boodskap sê, dit geloof kry die onmoontlike reg, dis wat hulle, hoe hulle dit daar beskryf, en dan in die einde net, wat hy vir sê, weet jy, jou geloof is baie groot, het jy so toe geantwoord, ek sal jou wens waar maak, en van daardie oomblik af, was daar dokter gesond, maar so interessant, sy vraag vir hom, laat asseblief toch net een stikkie van die genade, na my kant toe val, vooral toe hy daar oor die krimmels praat, nee. Anoushka, shoo, hierdie sterk boodskap vat ons vandag saam met ons, en is daar nog iets wat jy wil byvoeg daaroor, in terme van twaai, en in terme sommer net van die lewe, jy lewe daar tussen die mense wat gebukkend gaan onder droogte, jy is blootgestel aan baie hartse, ons het sympathie met jou oor jou broer, is daar nog iets wat jy wil byvoeg vandag, rondom hierdie hele begrip, of net die boodskap nog verder vir ons luisteraars vanoggend?
Een van die gedagtes wat my eintlik baie pla, maar ek leer dit nou in groter volwassenheid, is, weet jy, emosie laat nie die Here beweeg nie. Dit is nie dat hy nie empatie het nie, maar dit is geloof wat hom beweeg. Want die mens kom, hierdie sien my hierdie pad wat ek nou met my broer gestap het en nog steeds stap, daar sta jy wat jy so in 'n krisis is vir so lank, dat jy kan net nie daar intensiteit volhou nie, jy raak moeg, en de aand kom jy op 'n plek waar jy niks voel nie. En dit is nie emosies wat vader se hand laat beweeg nie. Jy kan maar op die plek wees waar ek voel niks nie, nie ek kan nie meer draak nie, maar jy sê, Here, ek hou nog steeds aan u vas. Ek hou aan u vas. Wat emosies wel doen, dit gee vir jou 'n desperaatheid, en desperaatheid kan omgesit word in energie. Desperaatheid maak het jy sê, ek gaan aanhou skree, ek gaan verby die disciples kom, ek gaan verby allemaal, ek gee nou nie meer om nie, hoe ek lyk en hoe ek drink nie, ek gaan bloot voor hom kom, maak die sak, wat is my sê nie, ek weet, hy is die antwoord, ek weet, en dan is daar oorwinning, en dan is jy op 'n totale nuwe vlak, en dan groot, ignoreer Jesus jou dalk nooit ooit weer nie, want hy het jou deur daai vlakke gebring.
Dit, weet jy, hoe meer jy dit sê, hoe groter word hierdie waarheid voor 'n mens, dat ons net aanhou, want dit is ook interessant, nie? Ek lees nou hierdie boodskap, en sy het geskree, die disciples het laat, as hulle sê, die disciples is later baie omgekrap oor haar, sy maak ons gek met haar geskree, so, ons moet nie opgee nie, dit is eintlik die boodskap, nie? Ons moet nie opgee nie. Absoluut aanhou. En is my so mooi om net terug te kom na die boek aan die einde en Anoushka, dit sê ook, jy woon in die voet van die Handtambberge waar tyd vrye voet beweeg en in die veld glo jy dikwels nog soos 'n kind. En dan sê jy ook, my diepste waardering gaan aan Vader Heilige Gees wat al die pad die storielyn vir my saamweef op maniere wat ek nie kon voorgestel het nie. Ook net hierdie storielyn van ons lewe, nie?
Ja. Maar daai is die waarheid. Daai boek is net hier en daar deur my uitgedink. Ek dink die hele storie het net aangemeld en Vader Heilige Gees het ons soos 'n ritsluiter so aan mekaar getrek vir my. Regwaar, daar's dele wat ek nie weet hoe het dit gebeur nie. Daar's geheime wat uit daai boek uitkom. Wat 'n oomblik voordat ek dit ingetik het, was dit nie in my eie verstand nie. Beloof vir jou.
Hier is nou Annetjie wat vra, wat is die boek se naam, wat verwys na hierdie openbaring? Die boek Annetjie waaroor ons gesels, ek gesels met die skrywer Anoushka van Mek, die boek is Twa die Tydloper, en ek gaan, Anoushka, as jy nie, kan ek Kan ek maar vinnig die agterblad lees of wil jy 'n vinnige opsomming gee van waaroor Twaadie Tydloper gaan?
Nee, jy kan hom al lees.
Kan ek hom al lees?
Jy kan hom al lees.
Nou maar Annetjie, hierdie boek die hoofkarakter is Twaadie Tydloper en dit daar staan agter op die boek, daar is mense wie se lewens van wat wie se lewens van die begin af anders verloop. Sulke mense se liefde lê nie op die gewone plekke nie, maar juist daar waar min ooit die moed sal hê om hul toekoms te gaan haal. Sjoe nee, ek hoor al klaar die kanonitiese vrou daar.
Ja.
Twali is die enigste meisiekind onder die eksentrieke Albrechts wat in 'n dorre landskap om oorlewing veg. Hulle is 'n geharde, eenkant gesin, vol geheime. Twali se pa verwerp haar en haar ma maak haar gedurig stil. Wanneer die namma vrou Letgoed haar as kind uit 'n sandstorm red, leer sy haar die geheime van die poort, wat tydens die heuningmaan 'n magiese plek word. En hier maak tyd soms 'n deur agter toe oop. En dan sê dit, Twaadie Tydloper is 'n aangrypende roman wat lesers sal meevoer en met nuwe oë na die wêreld om hulle sal kyk. Sjoe, Anouska, die hele konteks van die kanonitiese vrou voel vir my kom nou so sterk na vore. En ons eer Vader daarvoor dat hy vir jou dit geopenbaar het. En is jy's nou op pad op 'n boektoer. Waar hoe verloop die dinge nou? Is jy op pad KAK&K toe? Wat gebeur nou? Kan mense iewers 'n boekbekendstelling bywoon in die nabye toekoms? Hoe lyk dit?
Ja, daar is eintlik hier vandag in Willowbridge, dit is in Durbanville, dan naby Tygervallei. Ek dink daai ene is 5:00 en dan is daar voor een in Hermanus by die Hermanus biblioteek en dan is ek op die 29ste is ek 10:00 die oggend by die KAK&K.
Sjoe, so jy gaan nog betyds vanmiddag in die Kaap kom van laai plek af.
ja.
Dis nie te ver. So daar's vanaand by Willowbridge as jy vir Anouska wil graag ontmoet en meer oor die boek te weet te kom, die Hermanus by die Hermanus biblioteek het ons 'n datum.
Wat is, dit is môre.
Môre.
Môre is Hermanus.
Ja, môre Hermanus en die 29ste. Het ek nou reg gehoor? KAK&K.
Die 29ste is ons by KAK&K en vandag sinne is by Wordsworth in Willowbridge.
Wordsworth en so as jy wil graag wil vir Anouska gaan ontmoet, gaan sluit gerus aan as jy in die Kaapse omgewing is. Anouska, ek is so dankbaar dat ons weer kon gesels het en die storie van die kanonitiese vrou kon oordra en daarmee kon afsluit.
Ja.
Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Veilig reis tot in die Kaap en ag, mag Here sommer net met jou wees en ons dit is 'n voorreg gewees om met jou te kon gesels.
Baie dankie. En ek wens op daai, is dit Jacqueline wat verjaar?
Ja.
Mooi, ja, ach, dat sy ook 'n lieflike spesiale lewensjaar sal hê. Ja.
Kom ons
nou, iemand wat ek 'n maatjie het,
nou,
ek het
nie absoluut. Maar Anouska, veilig reis. Ons praat sommer binnekort weer in.
Our family is just getting bigger and bigger. Welcome to 657 AM.
Jy luister nou met hart en siel en ja, nou gaan ek gesels met Dominee Ronel Besuidenhout. Sy is tans die pastoor van die Suid-Kaapse Evangeliese Lutherse Gemeente. Sy was 3 dekades lank 'n predikant as die lid deel van die NG Kerk en sy het al die pad van Grootbrak. So ons is van laai plek na Grootbrak en ons gaan gesels oor haar jongste boek van Ashoop tot Hoop, 'n 40 dae reis na hoop en dit word uitgegee deur CLF Uitgewers, die Christelike Lektuurfonds. Ronel, goeiemôre.
Christine, dit is lekker om met jou te gesels. Ons het dit lanklaas gedoen.
Ons het dit lanklaas gedoen. Dit was hoogtyd gewees en ek kan nie aan 'n beter tyd dink as hierdie aanloop tot Paasfees nie. Ons is hier in die laaste week, die heilige week. En hierdie boek het uitgekom eintlik baie kort voor die Paase.
Ja.
Kom ons gesels oor hierdie boek. Dit is 'n reis van hoop wat tot by Paasfees lei. Vertel ons meer.
Ek dink die heel eerste ding wat mense moet besef is dat dit 'n aanhoudende reis is.
Ja.
Ons Paasfeesreis of ons lydingstydreis is 'n siklus. En selfs na Paas gaan die siklus, hierdie een van die teoloë noem dit oriëntasie, disoriëntasie, reoriëntasie. Ons is konstant besig met hierdie siklusse. So alhoewel dit gefokus is op lydingstyd, is dit nie die dis eintlik 'n boek oor hoop, né? En dit is 'n boek wat ons help om dit wat agter is agter te laat en te besef hoop is 'n persoon. Hoop is nie dinge wat met ons gebeur nie, né? So die nou terwyl ons nog in lydingstyd is, fokus ek so 'n bietjie op die geskiedenis ook van lydingstyd. Waar kom al die rituele vandaan? Was 40 dagstukke. Meditasies eintlik en dan na elke meditasie is daar ook 'n gedeelte wat ek as geloofsgewoontes beskryf om te sê oefen iets in tot dit soos asemhaal word, né? Dat jy elke dag bewustelik vir jouself kan herinner hoop is iemand. So dis min of meer waaroor die boek gaan.
Jo, dis my so mooi dat jy sê dis 'n reis wat altyd voortduur. Want goed gebeur in ons lewens, nê? Ons ja. Dit gaan met ons goed en gaan dit met ons minder ja. goed, nê? En ons kom nader beweeg nader aan God en ons beweeg partykeer 'n bietjie verder. So hierdie is 'n boek wat jy kan gaan optel en net oor en oor en dis my so mooi, jy sê as jy die volle reis nie hierdie keer kan meemaak nie, dan vertrek jy maar later van daar waar ja. jy agter geraak het, nê? Die ja. belangrikste is ons moet bly op hierdie reis en ons moet weet wat jy nou net gesê het, die antwoord lê in 'n persoon. Hoop is 'n persoon. Ja. Jesus Christus ja. is ons hoop, nê? Ja. Ek wil nou vir jou ja. vra want ons het al hierdie is jou kos. Jy's lief daaroor om te praat oor geloofsgewoontes en oor ja. wanneer ons in woestynperiodes ingaan. Dit is wat aan jou na in jou hart lê. Ek wil nou vir jou vra hierdie 40 dae reis na hoop. Hoekom, waarom duur die reis jy is 40 dae? Want jy skryf ook daaroor in die boek.
Ja, 40 is net 'n simboliese getal. In die Bybel is 40 die simbool van lank. Ja. Vir lang reis.
Ja.
Jesus gaan vir 40 dae in die woestyn in Markus 1. Voordat Jesus, net nadat Jesus gedoop word, dan gaan hy in die woestyn in. Moses is vir 40 dae op die berg. Die volk is vir 40 jaar en nagte. Die reën, die sonvloed is 40 dae en 40 nagte. Dit is net 'n simboliese getal. So wat hulle gedoen het so in die 3de of in die 4de eeu reeds, is hulle 40 dae agter uitgewerk van donker Saterdag af. Donker Saterdag in die gereformeerde tradisie was dit nie 'n dag wat so bekend was nie, né? Nee. Want lydingstyd hou eintlik Saterdag op.
Ja.
En dan begin Pase, die Sondag. Lydingstyd, as jy 40 dae terugtel, dan plus 6. Mense moet dit altyd onthou, want geen Sondag is ooit 'n lydingsdag nie. So hulle het 40 dae geneem, maar dit was die 6 Sondae uitsluitend, en dan het hulle altyd op 'n Woensdag uitgekom. En daai Woensdag is as Woensdag. En dit is die herhaling van die siklus, die vorige jaar se palms, palmtakke wat nou intussen verdroog is. Die as van daai verbrande takke kom op jou voorkop en dan is dis hoekom ek dit as hoop noem, né? Nee, 'n vorige uitgewer wou nie die boek as hoop gee. Hierdie is net 'n heruitgawe so bietjie bygewerk, maar vorige uitgewer het gesê nee, mens kan nie so 'n negatiewe woord gebruik as jou eerste woord nie. Maar eintlik is dit dan dit nie die waarheid nie, want ons is in die siklus van as hoop tot hoop. Die as op die voorkop, maar die kruis wat ons herinner, né? So dis hoe dit by die 40 dae uitgekom het.
En jy sê natuurlik ook die fokus van hierdie 40 dae reis is dat ons die lewe vier. Dis 'n reis van sterf en weer begin, van afskeid neem en nuwe kansse, van dood na opstanding, van verbrande palmtakke na lenteblomme, van ashoop na hoop. En weet jy, dit maak eintlik soveel sin om die woord ashoop te gebruik. Hoeveel mense bevind hulle nie op 'n ashoop op die oomblik nie, nê?
Die lewe. Ek probeer so gereeld vir mense sê die ons leef in 'n gebroke lewe, gebroke families, gebroke verhoudings, gebroke wêreld, gebroke politiek. Ons leef in daai gebrokenheid en dis ashoop. Ons is soos mense wat soekers is op die ashoop begrawe ons, né? Terwyl dit eintlik in ons is, die hoop is in ons, né? So, dis daai beweging.
Ja. En met wie kan nie daar bly nie, né? Dit is nie wat God vir ons in gedagte het om daar te bly nie. Dis hoekom daar baasfees is, hoekom daar die donker saterig gebeur het.
Ja.
Ek wil nou vir jou vra, hoekom is dit vir ons as gelowiges van soveel waarde om in hierdie tyd met nog 'n groter bewussyn van Jesus se lyding te leef?
Ek dink omdat ons dit vergeet.
Ja.
As ons dit nie, dis so eenvoudig soos dit, ons het die kruis, maar ons wil baie vinnig van die kruis af spring na opstandingsondag dit.
Ja.
Iemand het eendag gesê, ons leef tussen Hosanna en Halleluja. Maar ons vergeet dat daar tussen die Hosanna en die Halleluja, die Halleluja's, Christ has risen, Halleluja, dis waar die Halleluja. So, tussen die Hosanna van Palmsondag en die Halleluja van Opstandingsondag, het daar 6 dae van lyding verloop. En ons vergeet dit. Ons vergeet dat Christus by die lydende is, Matteus. Wat sal ons sê, waar gaan julle my vind? Gaan soek na by hulle wat swaar kry, né? Nee. Ons vergeet dat Christus, ons wil nie daaraan dink as ons dit so sien nie, maar dat Christus aan die kant is van die een wat swaar kry. Daarom moet ons aan die kant wees van die een wat swaar kry. Want dit is wat Christus is. Ons vergeet dit. Ons hou van sukses. Ons hou, die opstanding is ons mooi en groot. By die opstanding het weer die graf gegaan. So, dis hoekom dit so belangrik is. Ons vergeet en ons het herhalende inoefening nodig. Iemand het eenmaal gesê, geloofsgewoontes, in Engels het hulle gesê, ons ken die uitdrukking van practice makes perfect. En dis 'n leuen. Practice makes habitual. So, die oefening maak van dit 'n gewoonte sodat jy kan raak sien. Ons is mense wat vergeet om raak te sien. En lydingsheid open ons oë. Het jy geweet dat elke keer wanneer Jesus wondergeneesing gedoen het in lydingsheid, was dit dat net die blindes kon sien, né? En dat hy vir die disipels sê, "Maar julle swak sendes, né? Hoekom sien julle nie?" So, dis eintlik dat ons moet leer om te kyk.
Jacqueline sê nou vir ons, sy het net gister 'n plasing, 'n sosiale media plasing gelees oor 40, waar dit sê, na die 40 jaar was daar jaar 41, die inneem van die beloofde land. Na 40 dae in die woestyn van Jesus, op die 41ste dag het die Satan weggegaan. En op die 41ste dag van die vloed was daar tekens van lewe. So die boodskap is, hou aan deurdruk, die belofte sal vervul word. Pragtig, né? Nee?
En
dit, hierdie week behoort ook eintlik 'n week van stilte te wees. Ons behoort ons een kant te hou van die dinge van die wêreld. Tot en met Sondag wat ons kan opset fees vier en sê hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Kom ons gesels verder oor die heilige week en wat alles gebeur in hierdie belangrike week as ons kyk na die geloofskalender. Jy het verwys na Palmsondag, wonderlik in ons gemeente. Oh, dit was pragtig. Daar was 'n klomp kinders wat ingekom het met palmtakke. Die mense het was net onmiddellik verplaas gewees na Jerusalem hoe hy ingekom het op die donkie. Maar wat wil jy vir ons sê? Wat moet ons weet oor heilige week?
Weet jy, Markus, die evangelie van Markus, verduidelik die heilige week dag vir dag. Vandat Jesus, en mense kan dit letterlik gaan lees, dalk is dit goed om elke dag se deel te gaan vat en dit te gaan lees. Markus is die een wat dit vat totdat Jesus van die kruis afgeneem word, né? Nee? So die Markus evangelie loop eintlik tot die donker saterdag toe. So jy het elke dag iets wat gebeur en dan is die intensiteit besig om soos 'n crescendo op te beweeg, né? Nee. Dis die verstommende ding dat dieselfde mense wat die Sondag Hosanna gesing het, is die mense wat die Vrydag of die Donderdag gesê het kruisig om.
Ja. Nee?
So ons moet daai intensiteit van die storie raak sien en dan dink ek is dit nodig dat ons ons week daarvolgens inrig. Want Woensdag aand tradisioneel is die dag wat die kerk deur die eeue die noem dit die uitverkoop van Jesus deur Judas vier, né? En om te vra op watter manier doen ons dit? Want dit is 'n siklus wat herhaal. Ons moet as Psalm 139 sê, deursoek my en kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Dan is dit wat ons moet doen, né? Donderdag aand, hulle noem dit Maandag die eerste. Maandag is eintlik net 3. Dan begin die 3 dae, die Donderdag, Vrydag, Saterdag van lydingstyd. En Donderdag aand is die die aand van die laaste ete. Dis die aand waar Jesus die voete was en vir mense sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, né? Dan die Vrydag en die Sondag is ons gelowiges, die moderne, die 21ste ons kerkmense van vandag. Ons ken dit baie goed, maar dit is daai ander tradisies wat nou vir ons die eintlike impak op pad na Vrydag te verduidelik.
Ek hou so van wat jy sê dat ons miskien net gaan sit met Markus hierdie week en kyk en self ondersoek doen nê. Wat hiervan is van toepassing in my lewe? Skree ek kruisig om met my lewe? Maak dit Sondag of Sanna gesê nie.
Ja. Ja. Drie geloofsgewoontes wat in lydingstyd hou. Die primêre geloofsgewoontes deur die eeue was, is nie nuwe goed wat ons uitdink nie, maar dit is eenvoudig om te vas sodat jy kan verstaan wat dit beteken om te honger na God. Want brood van brood alleen kan ons nie leef nie.
Ja.
En ons vas omdat ons ook met skuldbelydenis besig is. So dis die tweede een. Nou, ons gebede gaan oor skuldbelydenis, nie net vir onsself nie, maar oor die wêreld wat binne ons leef, né? Om met gebed dis voorbinding en skuldbelydenis. En dan die derde een, vrygewigheid. Maar jy gee weg sodat jy al minder word. Dis nie ek gee van my oorvloed weg nie. Dis ek gee weg totdat daar later niks meer oor is. En ek soos Paulus gesê, nou is dit net God, Jesus, wat in my leef.
Jy verwys, dis baie mooi, jy verwys na die 7 classics, so met in aanhalingstekens, en jy sê, 'n geloofsgewoonte is iets wat jou help om jou lewe so in te rig, dat jy al hoe meer in jou toewyding aan God en diens aan jou medemens kan groei. En dan is daar die 3, jy het aan hulle nou geraak om te vas, om te gee, en natuurlik die geloofsmaaltyd met medegelowiges te vier, dit is wat gebeur het. Die laaste avondmaal. En maar dan vat jy dit verder, want jou boek lei vir ons regtig na 'n dieper belewenis, 'n dieper en 'n nader kom aan Jesus Christus, aan dit wat die Vader van ons wil hê. So kom ons gesels, want jy daar's 'n hele paar geloofsgewoontes wat ons in hierdie week kan navolg en ons nou al hulle begin raak, maar dan ook ander wat ons kan toepas Die res van die jaar. Wil jy nie so aan 'n paar van jou, ek wil hulle amper jou gunstelinge noem, wat vir jou uitstaan in hierdie tyd.
Kom ek sê vir jou bloot hoe ek my eie heilige week inoefen, né? En dit gaan ook oor geloofsgewoontes. Vir jare lank het ek al 'n geloofsgewoonte spesifiek in die laaste week om na ek is lief vir musiek en ek is lief vir goeie musiek. Klassieke musiek. So ek luister na al die komponiste deur die eeue se requiems. Die ergste van alles, ek het nou onlangs eers Haydn se 7 kruiswoord simfonie ontdek, né? En so dis waarna en dan luister ek dit oor en oor. Daar's een pragtige een van Brahms wat sê dat dit is in God se trane. Nee. Wat in dit herinner my van Jesus wat kyk na Jerusalem en ween en sê o Jerusalem, Jerusalem. Nee. So ek luister, dis een van die geloofsgewoontes. geloofsgewoontes wil jou hele mens wees, gebruik, stimuleer. So jy luid, dis gehoor, dis om te sien. So ek het 'n kers, dis my leidingstyd kers. Weet jy, en hy is die hele jare besig om korter en korter te word, en op donker Saterdag plaas ek hom dood. Dan is het klaar, dan kan hy gebere word. En ek draai dit altyd in so swart lap toe. Ek het ikone, ikonografie, dit kunstwerk, wat my help om te kyk die Pantokrator, wat my help om te sien op watter manier Jesus met deernis na ons kyk. Nee. So, daar is so baie wat 'n mens natuurlik sou kon doen, wat jy gewone alledaagse dinge gebruik. Dit hoef nie vreemde goeders te wees wat ons moet doen, nee. Dit gaan oor om 'n brief te skryf aan iemand en jou emosies te verwoord van hoop, want dis waarheen ons op pad is, nee. Ons is so treurig daarmee om 'n lysie te maak van die dinge wat ons sien in die wêreld wat verkeerd is, nee. En om dit te vergelyk met hoe God se koninkryk daarteenoor staan, nê. Nee. Hoe sou Jesus my omgewing waarin ek bly anders wil hê? So nou moet ek begin rondry in my omgewing en ek moet begin kyk. Soos van jy geloofsgewoonte is vreemde goed nie, nê. Nee. 'n Geloofsgewoonte is net om raak te sien en om dan die alternatief in te oefen. So die mooi is natuurlik om gereed te maak in hierdie donker tyd op pad na Paas toe, né? Nee. Want Paas is die langste feestyd. Dis 50 dae. Ons het nie 'n langer feestyd in die kerk. Paas is nie Sondag, is net so opstanding Sondag nie. Dis 50 dae van Paas. Okay, maar ek loop nou vooruit.
as ek nou die boek so deur die boek blaai, ek is nou hier op dag 37. Elke dag van hierdie 40 dae reis wat jy ons opneem, is daar 'n nuwe uitdaging, maar 'n goeie en ek bedoel, en dis in die mooiste sin van die woord. Op dag 37 of is ons vandag op dag 36? Ek is nou dag 36, nê, nee, ons is dis vandag Dinsdag.
Ja.
En daar sê jy die prys gee van voorkeure en jy gesels oor jy sê een van jou vernaamste geloofsoefeninge is hoe leer ek luister en hoe gee ek my voorkeure weg?
Ja. Daar was 'n ou geloofsvader wat gesê het dat jy as iemand by jou verbykom en hulle sê vir jou iets waarmee jy verskil, dan sê jy vir die persoon, weet jy, dis reg, né? Ja. Dis vir ons natuurlik verskriklik, want ons wil reg wees, né? En dan sê jy net vir die persoon, nee, dis reg. Dis nie, ons hoef nie te verskil nie. Wat 'n ongelooflike ding. Want ons, as ons moet kies tussen reg wees en lief hê, dan weet ons wat een ons moet kies. Maar ons kies, ons wil reg wees.
Ja.
Een van die geloofsgewoontes is om prys te gee, nie net dit wat jy het nie, maar ook dit wat jy aan vashou nadat jy dit gegee het. Ons gee baie keer en dan sê ons, jene, weet jy, daai mense kan ook nie waardeer wat ek vir hulle gegee het nie. Maar dit is nie meer joune nie, né? Jy het prys gegee om jou woorde prys te gee. Om nie die laaste sê te sê nie. Daar's so baie
en jy sê so mooi, is jy gemaklik om terug te staan en jou voorkeure prys te gee, bloot omdat jy al geleer het dat jou voorkeure jou dalk blind kan maak vir God se teenwoordigheid. En dan vra ek vir hoeveel braambosse het jy al en hoeveel brandende braambosse in jou lewe het jy al misgekyk? Stilte kom weer op by my ook, die belangrikheid van stilte, want slegs in die stilte nie en in die nadenke kan ons tot hierdie insigte kom. Ronel, jou lewe het heeltemal verander vanuit jy dit sê ook op die boek, jy het 'n hele nuwe fase vir jou aangebreek vanuit jy daar in Grootbrak woon. Ons het al daaroor gesels en jy vertel vir ons hoe vier julle gemeente? Julle is alreeds besig daarmee, maar hoe vier julle gemeente Paasfees van jaar?
Kyk, hierdie is Duitsers, né? Dis nie noodwendig Duitse immigrante nie, maar dis Duitse afstammelinge van immigrante. So dis 'n Duitse literse gemeente wat etse mense wat met Duits sprekendes getroud is of wat ook al. En hulle is paasfeesmense. So ons het 'n baie sterk donderdag aand ritueel, wat nou is, gewoonte van om by mekaar te kom. En dan is daar, hulle praat van Karfreitag, nou dit is, die kar beteken om trane, en donker Saterdag, en Sondag, is daar ontbyt vroegoggend by die kerk, maar die Vrydag is nie die somber geleentheid, maar die Duitsers onthou ook, as jy uit Europa uitkom hierdie tyd, is dit op pad na lente toe, by ons is dit op pad na herfst toe. Dus dit is moeilik om hierdie ding te verander. Maar ons het, ons die kerk het 'n geweldige simboliek, ryk simboliek. Paaseiers is 'n verskrikkelike simboliese ding. Maar weet jy wat doen die mense? Hulle verf leë paaseiers, verf hulle en hulle gee dit vir mekaar. Dis, ek sit met 'n versameling van eiers wat ou tannies al die afgelope 3-4 jaar vir my gee op Goeie Vrydag op pad sodat ek en my gesin op Saterdag hierdie eiers moet kan breek, né? Omdat die breek van die eier die simbool van die oop graf is, né? So dis daar so baie goed wat 'n mens kan doen, né? Om wat jy eintlik net as 'n ritueel saam met jou gesin kan doen. So by ons gaan dit oorwegend van die donderdag af. Saterdag is 'n totale stildag, né? Die daar sekere kosse wat in hierdie tyd glad nie geëet word nie. Maar dis is ook kultureel. So dit hoef nie ingeoefen te word deur elke persoon nie. Maar die Saterdag is 'n baie sterk donker Saterdag by hulle. En dan, ons kom nie, want ons gemeentegrense is baie ver uit mekaar uit, dis die hele Suid-Kaap streek, so ons kan nie meer so gereeld by mekaar bykom nie, maar die Saterdag aand was daar traditioneel in die kerke ook 'n erediens, wanneer dit simbolies die einde van die Sabbat beteken het, né? En dan vroeg die Sondagoggend is daar weer 'n erediens.
Ag, te heerlik eintlik, hoe wonderlik. Laat ons so kan, ja, dat ons die geleentheid het. Dis so, ons hou van feesvier, ons hou van simbole en ons het dit nodig as gelowiges, nê? En wat 'n wonderlike tyd om regtig weer net stil te word en te fokus waar dit regtig gaan, nê? Nou, laaste gedagtes, ons is aan die einde van ons tydjie saamgekom. Ek wil net die titel van die boek herhaal. Ek weet ons luisteraars wil graag weet. Dit is Van Ashoop tot Hoop, 'n 40 dae reis na hoop. Die uitgewer is CLF, Christelike Lektuurfonds. So as jy hom wil bestel aanlyn, kan jy net na hulle webwerf toe gaan en ek weet hy is beskikbaar in boekwinkels landwyd, ook by die CLF boekwinkels wat ook reg oor die land is. Maar besoek hulle webwerf en daar sal jy kan agterkom waar om die boek te kry. Laaste gedagtes van jou kant af, Ronel.
O, jylle, mag jylle 'n geseende heilige week hê. Mag heilige week ons lewens verander en mag ons regtig opstaan in hoop wanneer Paasondag aanbreek.
Ja, amen daarop. Ons gaan afsluit en ja, ons wens jou dieselfde toe, Ronel, vir jou en jou mense en vir jou gemeente.
Dankie.
Seën vir die Paase.
Het jy geweet, jy kan na jou gunsteling programme luister net wanneer jy wil. Gaan loer gerus na ons potgoeie. Luister na jou geliefkoeste aanbieders enige tyd, enige plek. Dis nie nodig om jou gunsteling programme mis te loop nie. Dis so maklik soos die druk van 'n knoppie. Besoek ons webblad by radiokansel.co.za en klik op ons potgooi bladsy vir 'n verskeidenheid programme om van te kies en te keur. Ja, Radio Kansel is steeds jou daaglikse reisgenoot.
Nou, ons het ons reis verder van ashoop na hoop en ek gaan nou gesels met Romien White van Alipad van Nelspruit. Ons deurkruis die uithoeke van ons land vanoggend tydens die program en ek lees 'n kort aanhaling wat Romien geskryf het. Sy sê ek het dadelik geweet dit is 'n reis waarop ek moes wees en dat dit vir die res van my lewe deel van my sou wees. Ek het geweet dat God my stryd sou gebruik om ander te help. En daarom was ek bereid en gretig op 'n vreemde manier om eendag my storie te kan vertel wat deel sou word van iemand anders se oorlewingsreis. Of wat ek gedink het nog 'n doodgedwonge gewone dag sou wees, het ek verwoestende nuus ontvang dat ek 'n baie seldsame gewas in my rugmerg het wat my uiteindelik verlam kan laat, selfs al word dit behandel. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 4. Hy troos ons in al ons benoudhede, sodat ons ander kan troos. Wanneer hulle in die moeilikheid is, sal ons hulle dieselfde vertroosting kan gee wat God ons gegee het. Die prognose was dat as ons niks aan die gewas doen nie, dit my uiteindelik van die nek af onder toe sou verlam. Die gewas moes verwyder word, wat 'n hoë risiko is, en die chirurgie kon my ook van die nek af verlam. Die gewas was 'n tikkende tydbom wat dringende, lewensgevaarlike, lewensveranderende chirurgie benodig het. Goeiemôre Romien.
Goeiemôre Christine. Ag, baie dankie vir die uitnodiging om hier te wees. Dit is so lekker dat jy belangstel in my verhaal.
Ek en jy gesels nou al 'n hele rukkie lank via e-pos met mekaar. Dit is lekker om jou stem te hoor vanoggend en ons gaan jou storie een van die dae in die Leeftuis gepubliseer. So ek het nou met jou storie omgegaan die laaste paar dae. Maar wil jy nie vir ons vertel van hierdie reis? Want dit is 'n lang reis, dis 'n reis wat nog steeds voortduur, maar dalk net so in 'n neutedop. Vertel vir ons so 'n bietjie meer van wat alles met jou gebeur het die afgelope ruk.
Ja, net so vir die agtergrond, jy het nou geraak aan dinge wat ons reeds oor gesels het. Dis regtig 'n baie rare gewas. Een uit 'n miljoen pasiënte word gediagnoseer met 'n gewas binne in hulle spinale koord. Met ander woorde, as Suid-Afrika 60 miljoen mense het, dan is daar slegs 60 mense in Suid-Afrika wat 'n gewas binne in hulle spinale koord het. So vir daai rede vat dit baie lank vir dokters om uit te vind wat is die probleem met hierdie pasiënt. En soos wat jy nou genoem het, toe die neurochirurg uiteindelik nou die finale diagnose kry en hulle weet wat is fout, het hy gesê jy het twee opsies. As jy die gewas los, kan hy jou verlam van jou nek af onder, of gaan hy jou verlam van jou nek af onder toe. As jy opereer en is nie 'n sukses nie, dan kan ons jou ook verlam van jou nek af onder toe. So ek onthou in die begin, ek was baie ontsteld daaroor, nie oor die diagnose nie. Ek was eintlik verlig om te weet wat is nou uiteindelik fout met my. Ja. Maar ek was ontsteld want ek het gedink dit is so onregverdig dat enige iemand so besluit oor hulle eie lewe moet neem. So dit was vir my omtrent die moeilikste. Ons het nou die neurochirurg gebel vir my gesê, as jy na die operasie jou tone kan beweeg, dan beteken dit dat die operasie was 'n sukses. En ek moet vir jou sê, vandag, direk na die operasie, toe ek wakker word, was dit die eerste ding wat ek wou weet, en ek kon my tone baie, baie liggies beweeg. Ek het video-opnames daarvan, en dit was al klaar eerste groot oorwinning gewees vir ons as gesin en 'n dankbaarheid. En as ons dan 'n bietjie vinnig vorentoe spring, 106 dae later, ek was 106 dae in die hospitaal met baie komplikasies en fisioterapie, is ek ontslaan. Vandag kan ek steeds nie my bene voel nie. Ek het skade, ek het beperkinge, maar ek is ontsettend dankbaar vir wat ek wel het. So dis so 'n neutedop wat gebeur het en waarom.
Romien, en ons moet gesels oor jou dogters, want dit is my so groot deel van die storie. Ons gaan nou kom oor jou boek wat jy geskryf het, maar deel een van die dinge wat vir jou so swaar was, was om vir hulle te sê wat die diagnose van die dokter is, want jy het hulle pa verloor op 'n jong ouderdom en jy het ook 'n belofte aan die dogters gemaak, nê?
Ja, dis korrek. So, hulle pa is oorlede toe hulle baie klein was. En uit die aard van die saak, het ons gesprekke gehad as ma en dogters en het ek vir hulle gesê dat as julle eendag trou, gaan mama julle in die kerk instap. En toe kry ons hierdie geweldige nuus dat ek nou dalk nie meer gaan kan loop nie. So dit was regtig baie erg. En toe het ons, ek wil net so 'n bietjie vertel, die donderweer speel so 'n belangrike rol in die hele boek, want dit is, as ek net gaan vinnig daaroor kan praat, so die dag toe ek my diagnose gekry het, toe het onthou ek ons was by hospitaal naby die Uniegebou in Pretoria en die donderweer het so oor die Uniegebou geslaan en ek het nog 'n foto geneem van dit. Dit was eintlik verskriklik mooi gewees en soos wat ons na die diagnose huis toe gery het van Nelspruit af van Pretoria af terug Nelspruit toe, het die donder weer geslaan. Jy weet wanneer dit partytjies geslaan het, dit lyk soos 'n simfonie. Hy slaan voor jou en langs jou en agter jou. En ek kon dit nie daai beeld uit my kop uitkry nie en toe by jou huis kom. Toe het my oudste dokter vir my 'n boodskap gestuur en sy het op daai stadium nog nie van die diagnose geweet nie. En die boodskap het gesê dat alle storms kom nie om jou pad te vernietig nie. Sommige kom om die pad voor jou oop te maak.
Ja.
En ek het geweet die donderweer gaan iets gaan hier gebeur met die donderweer. En so het die storie aangegaan en met sekere mylpale waar ons in die hospitaal was, waar byvoorbeeld van die die neuro hospitaal oorgeplaas is na die rehabilitasie hospitaal, terwyl ons in die ambulans ry, my kinders in 'n motor agter my, slaan die donder weer en ons sien hierdie blitse in die lig en dit was weer eens daar's 'n rede vir dit. Bietjie nou weer vorentoe, in 2019 is Tarin, my jongste dogter, Tina eerste getroud. En die dag toe sy trou, kon ek met behulp van krikke haar in die kerk instap. En net na die seremonie, toe slaan die donder weer en die fotograaf op haar troue lê dit vas op foto, dat hier is hierdie asof dit vol sirkel gekom het met hierdie donder weer wat weer slaan en daai belofte dat God vir my, ek voel, hy het vir my belofte gegee dat hy sal vir my dit moontlik maak om my kinders in die kerk in te stap wanneer hulle trou die dag en dit het gebeur. So ja, dit is vir my baie kosbaar. Die donder weer speel 'n belangrike rol. Jy weet, as ons Psalm 77 byvoorbeeld vir my is baie kosbaar. Dit gaan oor God se stem wat met donder weer vergelyk word en daar ook verwys dit na wanneer mense nie voel hulle het nie uitweg nie en hoe God byvoorbeeld vir die Israeliete in hulle uittog uit Egipte uit die pad in die Rooi See oopgemaak het en soos dit maar net vir my die donder weer, my dogters, die donder weer, God se stem openbaar vir ons wat vir ons onmoontlik lyk, net soos wat hy vir my pad voorberei het toe ek gevoel het ek is in Egipte.
Wat 'n wonder, wat 'n storie van wonderwerke eintlik. En jy herinner ons vandag, Romien, God is teenwoordig, al gaan dit hoe swaar. Jy het natuurlik, ek spring nou 'n bietjie rond in my vrae, want ek gaan nou net nou met jou gesels oor hoe hierdie positiewe en hoopvolle mens wat jy is. Maar jy het 'n boek geskryf oor jou ervaring, Silent Thunder, A Journey of Grace with a Rare Tumor. Vertel net vir ons 'n bietjie meer oor die boek self en waar luisteraars die boek in die hande kan kry. As ek dit nie mis het nie, kan dit gratis afgelaai word, nê?
Ja, ja, absoluut. Ja, so die boek het begin as ek het kryptiese notas begin maak oor hoe ek elke dag voel en wat my simptome is om dokters te help om uit te kom by 'n diagnose van wat is fout met my. So dit het toe so gewoonte geraak, amper 'n lewens ding dat ek daagliks neem my selfoon, maak notatjies hoe ek voel. En later het ek gevoel maar ek wil dit in 'n leesbare vorm oorskryf, veral die skrifgedeelte waarna jy nou ook verwys het. Jy het gepraat van 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 waar God sê ek bemoedig julle sodat julle ander kan bemoedig. En dit was vir my die hoofrede van die boek, waardeur ek was, ek het net gevoel, as mense jy weet, enigstens as dit vir hulle kan help, dan wil ek hierdie boek uitgee. Ek het 'n webtuiste waar die boek gratis afgelaai kan word, maar jy sal my nou help met die Afrikaanse vertaling, want ek weet nie lekker wat die woorde is.
Weet jy,
wil jy helaas met die webtuiste se naam gee of gaan jy op
Ek gaan hom sommer oor die lig gee. Jy tik eintlik net in Romien van Sail White.co.za. Dis die gewone https://. Oh, nou weet ek self nie wat se /// nie.
Daai
ene. Skuinstreep, agtertoe skuinstreep. Maar ja, as jy gaan intik Romien van Sail White.co.za, daar gaan die internet jou soontoe neem. Ek hoor vanoggend Wynand praat van die inligtingshoofweg. Dan gaan jou soontoe neem. Romien, kom ons, jy's getuig ook onder meer. Jy sê my lewe het baie verander en ek het nou 'n nuwe normaal. Maar ek het ongelooflik baie om vir dankbaar te wees en 'n lewe vol binne die 'n vol lewe binne die nuwe beperkings en uitdagings wat in my rigting gegooi is. Hoe kry jy dit reg? Iets wat so traumatiese verandering veroorsaak in jou en jou gesin se lewe. Hoe kry jy dit reg om positief en hoopvol te wees?
Weet jy, vir my is dit eintlik so 'n maklike vraag om te antwoord en ek voel net die hele tyd so ontsettend dankbaar dat ek kan nie anders as om positief te wees. Jy weet, dinge kon so anders uitgedraai het vir my, soos wat ek reeds genoem het. Ek het wel die volle gebruik van my gebruik van my bene verloor, maar ek het die gebruik van my arms behou. Ek kon 'n kwadripleeg gewees het, maar ek is slegs 'n onvolledige parapleeg. So ek kan nog so baie doen. Ek kan skilder, want ek kan my hande en my arms gebruik. Daar's soveel dinge wat my vreugde nog gee. So mense sien miskien, as hulle my sien en hulle besef, maar ek het nie 100% herstel nie, dan voel hulle dat ek is nie genees nie. Maar hulle mis die wonderwerk van weer eens kom soveel anders uitgedraai het. So net daai besef van daagliks soveel te hê om voor dankbaar te wees. Weet, hoe kan ek enigszins negatief wees? En ag, daar's ook skrifgedeeltes wat vir my staande hou. Ek dink aan Jeremia 1:5 en Psalm 139 waar in beide hierdie verse word daar gepraat van as ek vir jou voorlees Psalm 139 van 13-16 waar daar staan: U het my gevorm, my aan mekaar beweeg in die skoot van my moeder, en ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. En dit is net wat dit is. Ja, daar's miskien dinge wat mense voel van my weggeneem is, maar dit wat ek in die plek van dit gekry het, hoe kan ek negatief wees?
Oeg, jy's 'n inspirasie, Romien. Want ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie iets vertel oor die nuwe normaal, want ek dink mense kyk, soos jy sê, mense kyk na jou en dink jy het nie volledig herstel nie, maar daar's so baie om vir dankbaar te wees, maar daar's ook 'n nuwe normaal waarmee jy moes vrede maak. Jy was 'n beroepsvrou. Jy het gesê, sê ook jou werk was jou lewe. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie nuwe normaal en vir my is ook wat moet mense weet as ons kyk na iemand wat 'n gestremde persoon is? Wat moet ons weet oor hulle normaal, oor hulle lewe?
Ja, shit. Ek weet nie eers waar om te begin nie. Ek kan net praat van wat ek al baie aan gedink het. Jy weet, mense sien, ek het altyd gesien iemand in 'n rolstoel byvoorbeeld, en jy dink, jy voel dalk jammer vir die persoon of jy het empatie met die persoon en jy dink die persoon kan nie self haar bene gebruik nie. Maar wat jy nie besef nie is iemand wat in 'n rolstoel is en nie hulle bene kan gebruik nie, het nog steeds elke dag pyn in daai bene, of kan hulle hierdie bene self voel nie, of al weet so ek het dit nooit besef van iemand byvoorbeeld wat 'n spinale besering het nie. So spinale besering het baie te doen met die senuwees en die senuwees is asof hulle nog die hele tyd probeer, in my geval hulle wil nog die hele tyd probeer kontak maak, so dis soos 'n senuwee skokke wat deur jou bene gaan. So dit is nogal, mense is nogal in redelike pyn. Dit is deel van die nuwe normaal. So en ag, mens deel maar verskillende maniere daarmee. 'N Ander deel van die nuwe normaal wat ek voel ek tog moet noem, jy weet, 'n mens moet bereid wees, as jy normaal verander, dat daar gaan mense wees wat jou lewe verlaat. En die rede hoekom ek dit sê, is nie, nie om negatief te wees nie, maar dat mense moet weet, wees so dankbaar vir die mense wat wel aan jou sy bly en wat wel in jou lewe is en jou ondersteun. En dit is nog 'n ding waarvoor die mens so dankbaar kan wees en op jou pad. Ja, daar's mense wat jou lewe verlaat omdat jou normaal verander het, maar wees regtig oop vir die moontlikheid van dit gaan gebeur, dat daar kosbare nuwe mense in jou lewe instap. En dit is so 'n lekker ervaring, so 'n wonderlike ervaring. Mense wat jou net eenvoudig liefhet en aanvaar soos wat jy is, wat saam met jou stap, net altyd daar is vir jou.
Kom ons gesels oor jou geloofspad, want jy skryf ook dat jy het gesê, no matter what, maak nie saak wat nie, ek gaan my dogters afstap in die paadjie. En toe voel jy ewe skielik o aard en dalk gaan die Here my kwalik neem, dalk is ek nou arrogant, dat ek nou sê ek gaan dit doen. Kom ons gesels oor jou geloofspad. Was daar tye wat jy kwaad vir die Here was, het jy gevra hoekom het dit met my gebeur?
Nee, sy, ek kan regtig voor sê, ek het nie daai ervaar waar ek kwaad was vir die Here nie. Ek dink, net, hy het net vir my genade gegee deur die hele tyd vir my te wys hoe ek soveel het om voor dankbaar te wees. Jy weet, toe ek in die rehabilitasie hospitaal was, is 'n lang gang en dan is die groot rehabilitasie saal daar waarmee die fisioterapeute met ons elke dag werk. En jy gaan in jou rolstoel, jy weet, later, in die begin neem hulle jou sien, toe later leer jy nou om in jou rolstoel self te daar te kom, en dan doen hulle nou jou oefensessies met jou, en baie daar het ek so aan die begin van die hierdie groot oefensaal met my rolstoel net gestaan, en dan kyk ek so oor die pasiënte waarmee hulle werk, en dan besef ek net, dan sê ek net vir die Here, maar ek is soveel beter af, as so baie van hierdie mense, ek het soveel om voor dankbaar te wees, so dit is my gespaar, die kwaad deel, ek weet baie mense gaan daar deur, so ongelukkig kan ek nie te veel oor daar deel sê nie, want ek het dit nie net wenig so ervaar nie, maar daar was dinge, jy weet, ek het bijvoorbeeld, soos jy nou sê, ek het in die begin, het ek gevoel, maar ek het my kinders hierdie belofte gemaak, ek gaan hulle in die kerk afstap, want hulle die dag trou, en toe dit nou een moontlikheid raak het, ek het nie kon doen nie, het ek net gesê, maar ek gaan nie met minder te tevrede wees nie, en toe het ek al gedink, sjoe, God gaan dan dink, ek is baie arrogant. Maar in daai tyd, toe praat ek met 'n vriend van my, en hy herinner my toe in Markus 10, waar Bartimeus, die bedelaar wat blind was, hy het gevra om te sien, en sy versoek is toegestaan, en in 2 Konings 20 was Esegiel, wat die dood in die oog staar het, en hy het gepleit, dat sy lewe verleng word, en dit hy nog 15 jaar bygekry was sy lewe. So, weet dan, besef vir mens net, dat jy mag maar vra wat jou hart begeer. So, maar saam met dit nog steeds, die herstelpad was nie maklik nie. En ons ietsie wat ek baie graag vir jou wil vertel, is so in hierdie herstelproses is daar sekere mylpale wat ek nou moes bereik, en een van dit byvoorbeeld was, so net na die operasie was ek nou verlam van my bors af tot by my voete, waar ek niks kon voel of doen nie. So die eerste mylpaal was, die fisioterapeute wat gehad het, ek moet regop sit in die bed. Maar elke keer wanneer hulle my gehelp het en ons het probeer, dan val ek net om. Ek kan het net nie reg kry nie, niks wil saamwerk nie. En op die dag, dag 7 na die operasie, toe probeer ons nou weer en hulle help my, en daar kan ek regop lê en ek val nie om nie. En ek onthou hulle het laat ek sit op die hospitaalbed met my bene wat so van die hospitaalbed afhang, en ek kon liggies my bene voor en toe en agter toe swaai, een vir een, wat kinders doen as hulle op 'n leertjie of iets sit. En agter die skerms daai oggend, dit is 'n vriendin van my in Kaapstad vir my, sonder dat sy weet wat op daai oomblik afspeel in die hospitaal. En terwyl ek nou besig is met die fisioterapeute, stuur sy vir my 'n boodskap, wat ek natuurlik nou eers kon lees na die sessie met die fisioterapeute. En ek wil vir jou lees die boodskap wat sy my gestuur het, want is so kosbaar. Sy sê, liewe Romien, ek het vanoggend hierdie skrif ontvang terwyl ek vir jou bid. Ek het eintlik eers 'n beeld gekry. Jy sit regop op 'n hoë bed 'n hoë smelbed, amper soos 'n doktersbed, met jou bene langs die kant van die bed en jy druk met jou handpalms langs jou lyf en jy swaai jou bene vorentoe en agtertoe, onafhanklik van mekaar, maar jy kan nog nie loop nie. En ek kry te Jakobus 5 vers 15 tot 17 vir jou. Dit vers Jakobus 5 vers 15 genees, te staan daar, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Here sal hom gesond maak.
Och, ek het hoendervleis terwyl jy praat.
Dis toe net die wonderwerke maar net daagliks gebeur en weer eens kom ek terug by Paulus wat sê in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.
Ja. 'N Paar geloofs- of lewenslesse wat jy geleer het vandat jy met hierdie gewas gediagnoseer is.
Sjoe, dis waar begin ek. Wel, ek het reeds genoem, waardeer die mense in jou lewe, want jy weet, dis 'n gegewe dat jy normaal vir ander gaan almal nie bly nie. So, waardering geniet, die wat in jou lewe is, waardering geniet en wees oop vir nuwe mense wat jy in jou lewe instap. 'N Groot les wat ek geleer het is, en ek kan dit maak net meer sin in Engels, is keep moving. Hou aan met beweeg, sodat die kanker of die siekte of die werkloosheid of wat ook al wat jou in die gesig staar, jou nie kan inhaal nie. Geestelik en fisies, beweeg in jou geloof, beweeg in jou vriendskappe, in jou kennis, beweeg in jou kennis van jou siekte, beweeg met jou behandeling, beweeg in jou poging met werk, soek as het werkloosheid is wat die probleem is, maar hou net aan beweeg en onthou dat wanneer jy nie voel jy kan nie self beweeg nie, dan doen God dit vir jou.
Is net te kostbaar, nie? Ek wil graag net herhaal waar lesers of luisteraars die boek kan bekom en dit is die webwerf romienvansuilwhite.co.za as jy meer in diepte wil lees oor Romiense se lewensreis en die hoop wat sy bring en die pad wat sy met die Here gestap het en nog steeds stap. Romien, woorde van hoop, jy het soveel woorde van hoop al met ons gedeel vanoggend, maar dalk net 'n laaste ter afsluiting, woorde van hoop vir enige iemand wat deur 'n gesondheidsstryd gaan op die oomblik.
Sjoe, vir my is dit altyd my dogter se woorde, daai quote wat sy vir my aangestuur het, wat sê, alle storms kom nie noodwendig om jou lewe omver te gooi, nie sommige kom om jou pad voor te berei en gelyk te maak. En saam met dit wil ek vir iemand wat deur 'n gesondheidsstryd gaan sê, Psalm 77, onthou die donderweer en God se stem, en hoe hy die Rooi See vir die Israeliete oopgemaak het, so sal hy dit vir jou ook doen. En net soos wat hy vir my die pad voorberei het toe ek in Egipte was, so sal hy dit vir jou ook doen.
Oh, amen. Romien, baie, baie dankie vir jou tyd, en dankie dat jy gehoorsaam is aan God se stem, om jou storie te deel. Ons waardeer dit, en ons wens vir jou alle seën toe vir die toekoms, maar ook vir die pase wat voorlê, en mag jy die teenwoordigheid elke dag voel, en ja, seën vir jou dogters en skoon seuns, en ons gesels weer verder volgende keer, Romien, tot ziens.
Baie dankie, tot ziens.
Gee jou geloof vleels, ontdek die lewe saam met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Wilma van Skalkwyk sê, môre Christine, wat 'n pragtige getuienis, maar God Romien ryklik seën. Dankie Wilma ook vir daardie boodskap. Jy luister aan met hart en siel en nou maak ons 'n draai op Piketberg en gaan ek gesels met Landie Brits. Môre Landie.
Môre Christine.
So lekker om met jou te gesels vir oggend. Landie, jy is die hart en siel van Max Skape, onderneming wat onder meer kinderboeke, deur kinderboeke en teehemde bewusmaking skep oor die potensiaal van anderste en aanhalingstekens kinders. Wil jy nie vir ons asseblief die storie agter Max Skape met ons deel nie?
Met liefde Christine. Ons was in 2017 met ons dogter Beatrice, sy was daardie stadium 7, hier uit Piketberg vreeslik ver en te gery om vir haar terapie en vir haar behandeling te gaan. En met ons tweede dogtertjie, Ellie Sophie, wat ook begin nader kom met aan skoolouderdom, het ons besef dat hierdie lang afstand en baie tye in die spreekkamers nie 'n langtermyn opsie is vir ons met 'n tweede enetjie wat met skool en sport en alles nie. En het ons begin uitkyk vir alternatiewe terapie en ook dan hulp sodat ons dit self hier waar ons bly kon kon doen vir haar. En so met baie gesoek het ons so afgekom op 'n internasionale instansie wat die kinders evalueer en dan die ouers leer hoe en oplei hoe om hierdie terapie en behandeling dan self tuis te kan doen. En het ons begin wegspring daarmee nodige fondse vir dit te bekom. En so ons het toe die equipment fund het ons toe begin waar ons 'n klompie produkte gemaak het. Ons het teender laat druk en op daardie stadium met my man wat hy betrokke by organiese wynplaas, organiese wyn en tee, organiese tee in ons area, die flikke rooibos. En dan het ons dit verkoop en aan elke produk het R100 by gehad, so ons kon 'n lekker teller hou van hoe ver ons vorder om hierdie fondse bymekaar te maak. En het ons dit sommer in die proses met dit en stalletjies oral opslaan en goedjies verkoop, het ons dit sommer die geleenthede gekry om op daardie stadium met sy perdry as terapie ook deel van haar terapie gehad. En ons het toe die geleentheid gekry om by plaaslike skoolie in ons omgewing 'n afdeling te kry waar sy kon deelneem onder die vaandel van kinders met spesiale behoeftes. Die was 'n fietsvry geleentheid hier in ons omgewing wat ons toe nou ook daar 'n afdeling kon kry vir hulle om te kon deelneem en dan actually dan ook 'n ou toekenningkie te kan kry en dit was wel verskriklik lekker. En so ons het lekker momentum sommer so onbeplan begin kry net in ons omgewing op meer areas as net die fondse bymekaar maak. En toe het ons die voorreg gehad om te gaan vir hierdie evaluasie, die groep van Amerika toe Pretoria toe gekom en het ons in Februarie 2020 gegaan vir haar evaluering en die opleiding en ons absolute voorreg en net om tussen die ander maats te wees en te sien daar's mense wat ouers wat dinge doen elke dag net in die omsien van hierdie kinders waarin ons nie eers in ons omstandighede met diabetes eers hoef aan te dink en ek het net besef die behoefte en die uitdagings is so groot dat ons het graag vir nog 'n kind wou sou doen die volgende jaar en was ek nou vol vuur en vlam om aan te hou met dit sodat ons die volgende jaar 'n gesin kon help sponsor om te gaan vir die opleiding. En daar tref COVID vir ons enkele weke later vir almal van ons en verloor ons totaal en al momentum met die projek en soos wat almal maar in verskeie vlakke van hulle lewens gedoen het en kom dinge toe vir ons tot 'n halt.
Ek wil gou Landie, ek wil jou gou net in die rede val. Biasebet is met globale 'n globale ontwikkelingsagterstand gediagnoseer. Wil jy nie vir ons 'n bietjie meer net vertel wat dit behels nie?
Yes, globale ontwikkelingsagterstand in leuke terme is dat alle die 5 dele van haar brein onderontwikkel is vir haar kronologiese ouderdom. So op haar ouderdom, sy is huidiglik, sy word amper 14, is sy kognitief op 'n ouderdom in nederheid van die vlakke op ouderdom 9 nou gemeet, so sy het baie mooi opgevang. Dit is wat alle dinge aanbetref, skolasties, fyn groot motories, ek het 'n breë area, maar vir ons grootliks op ek dink die mees duidelike iets vir iemand as hulle met haar in aanraking kom sal wees haar spraak. Sy praat vir meerderheid mense wat min tyd met haar spandeer baie onduidelik nou nog. Iemand sal die sommer 'n storie kan volg wat sy vir jou probeer vertel en sy ons 'n bietjie leiding gee nie.
Hoorie, jy is 'n bondel energie. Dit kom sommer oor die lig en ek wil sommer aan ons luisteraars noem in die huidige uitgawe van Leef die Herfs uitgawe is Landie se storie en jy kan haar en haar gesin daar sien, sy is so 'n pragtige vrou en jy is so bedrywig op sosiale media. Ons gaan nou daarby uitkom. Maar jy begin om vir jou eie kind fondse in te samel en haar geleenthede te bied en dit uitgebrei en uitgebrei. Jy het regtig waar ja, was 'n hoe sal mense dit noem? Jy reik verder, jou invloed strek nou al so ver rondom Max Kaap. Maar nou wil ek vir jou vra die naam Max Kaap. Waar het dit vandaan gekom? Daar is 'n hele insident by 'n skaapkraal nie waar nie.
Dis reg. Christina Nok met het die instansie laat weet dat hulle nie weer Suid-Afrika toe gaan kom nie, so my hele hart rondom hierdie projek saam met COVID het nou sommer heeltemal regtig tot 'n halt gekom en ons bevind ons toe nou in Oktober 2021 daar in Oudtshoorn vir my daar langs die Skaapkraal. Ons het 'n bietjie met vakansie gegaan want ons was op daardie stadium voor 'n nuwe seisoen waar ons die tuisterapie moes hervat. Beatrice het 'n verskriklike groot liefde vir mense, so hierdie mamma is vir heeltemal te min by die huis en het ons gepoog om haar so bietjie op 'n manier tussen die kinders te kry, maar ons het besef dat dit nog nie tyd was nie. En ek moet eerlik wees, Christine, daarso langs daai Skaapkraal het dit vir my gevoel oor hierdie tydperk wat sy op daai stadium was sy 11 jaar oud. Het dit vir my gevoel of ons daai 2-3 vorentoe kon vat en hierdie skuis het werklikwaar vir my gevoel soos 10-3 terug. Ek kon nie sien dat hierdie terug gaan huis toe in die poging wat ons nou aangewend het voor COVID om in my verstaan vordering te maak en vorentoe te gaan met hierdie ding regtig eintlik 'n vorentoe skuis was van God binne in sy plan en nie myne nie. So die Here het my so mooi kom herinner daar langs die Skaapkamp waar ja, ek nou regtig 'n ernstige gesprek met hom oor hierdie nuwe seisoen gehad het. Eintlik maar basies Johannes 10 vir my kom herinner dat hy is die wagter en ek is regtig net die skaap. Die wagter weet wat ander kan die bult wag die skaap doen nie. Die wagter ken die begin van die einde. En dat as die wagter weet dat wag nou goed is vir die skaap, hoef die skaap regtig net te wag. Ek kan hom nie vooruit gaan nie, want ek weet nie. Ek weet nie wat hy weet nie. Ek sien nie die hele prentjie nie. En sy hart vir my is goed en ek dink ons almal het al daai video gesien waar hulle in Jerusalem of daar in Israel rond, daar waar die green pastures wys waar dit regtig net sulke klein grasetjies is langs klippe waar die dou van die nag die grond nat maak en ons het hierdie idee van hierdie groen grasperke wat rol oor heuwel. Jy weet en dat God wat hy vir my het is werklik genoeg en dat ek net daar hoef te bly en hy sal voorsien vir alles nodig. Ek hoef nie te spring en planne te maak en my eie ding te probeer doen om enigiets te maak werkie, want hy weet beter en ek hoef regtig net agterna te kom. En daarso is Max Kaap toe nou gebore eintlik uit 'n groot reprimand met hy op die regwysing uit.
My boonbehalwe ja. Max Kaap het die storie van Betta van Braafvlei is toe nou ook gebore daar op pad terug van Oudtshoorn af en dit ja. Het 'n kinderboek geword met die titel Almal het 'n anders. Ag, vertel vir ons oor jou skryfwerk en wat jy daardeur wil bereik.
Christine, ek het regtig dit eintlik nie beplan nie. Ek het die gewoonte nog altyd as ek regtig kou aan 'n ding omtrent my hart of my karakter met die Here dan skryf ek dit goed neer wat ek dink en wat ek voel hy my op uitwys en in die 4 ure tussen Oudtshoorn en Pakketberg dis dit in COVID nou eintlik aan al hierdie goed want in die staan langs die kamp met my kind wat op haar skoolfietsie op en af ry en ek ook hou besef ek net dat die anders rondom haar die vermoë of die nog onvermoë om sommige te kan doen en te kan praat en alles vir haarself te kan doen soos wat 'n 11-jarige op daai stadium veronderstel is om te kan doen, gaan haar nie haar ewigheid kos soos wat die dinge, die anders in my binnekant wat ek God nog nie toelaat om te kom verander en te kom heel maak en te kom reg maak, my kan kos nie en dat ek haar anders nodig het om daai dinge in my te verander. Die elke dag speel van hierdie skoon siele wat geen bybedoelings en geen valsheid in hulle het. Hulle is net dood eerlik, skoon liefde. En al my dinge, jy weet, dit is werklik soos die speel, dat ek bewus is daarvan en dat ek weer vir haar kan help en haar anders met wat ook al manier, ek leer en weet hoe om vir haar die lewe beter te maak. Maar daai twee anders het teenoor mekaar opgeweeg is my anders eintlik die slegter anders. En dat die Here nodig het om dit te kom regmaak. So dit skryf ek nou daar, maar vir die eerste keer te kry die emosies en dinge name wat ek nog nooit gedoen het nie. So ek by die huis kom, gewoonlik delete ek het of ek vrommel die papiertjie op, partykeer gee ek het vir my man om te lees en ek gee dit te vorm en ek sê van Bokkie, hierdie het verskriklik anders uitgekom, wil jy nie net 'n oog gooi hieroor nie, dit is nie vir 'n rede nie, toe ek nou gaan kyk in die naam betekenis, ek is mal oor 'n naam, die name wat ek die karakters gegee het, die eienskappe en die betekenisse van daai name is toe precies dit, waarmee daai karaktertjie sikkel eintlik maar die dinge in my hart waarmee ek gesikkel het. En ek dink dit kan nie toeval wees nie. Dit is ek kon nie so oulik wees om dit so mooi uit te dink. Dat dit so uitwerk. Ja, en toe het ons die wonderlike voorreg gehad. Ek stuur dit vir 'n vriendin Erin wat 'n skrywer is en sy sê toe kom om landie probeer dit. En ek en my doktertjie is toe in 'n kop aan kop botsing met 'n lorry in daai Februarie van die opeenvolgende jaar 2022 en het ek toe nou verskillende baie tyd in die heel proses en in die gesond word om te begin soek en te begin werk aan en kom toe af die ongelooflike begaafde Johan Strauss wat vir ons die illustrasies gedoen het. Wat 'n awesome mens om mee saam te werk. Baie hande en mense gehad wat want ek is 'n absolute leek. Ek weet niks van seker goed en nie waar dit is sê Christine. Ek lees nie eintlik nie. So ek het boeke is glad nie. Ons weet niks van mekaar af nie. En en toe het so baie mense my gehelp. Novice Print Renai van hulle en van hulle het my vreeslik mooi gehelp. Renai van hy sien 'n vriend van ons wat in Saudi bly het my gehelp net om al die kommas in die punte op die regte plekke te sit. En dit was die Here het voorsien vir alles wat nodig was en ons kon toe self publiseer net om die waarheid van alles soos wat ons het gevoel het te kon behou. En en daar gebeur dit, Christine.
En nog weer is nou en 'n tweede boek. Daar's 'n tweede boek lang,
né? Ja. Ek steek jou hand op. Vir die tweede keer is die Here weer baie, want dit was so lekker.
Landie, weet jy, jou boodskap aan mense is anders is net vreemd totdat jy iets meer daarvan weet. So jy maakskap is regtig daarop toegespits om op kreatiewe maniere oor hierdie neurologiese ontwikkelingsuitdagings mense aan die praat te kry. So boonbehalwe die skryf en die ander projekte tree op as spreker. Ek persoonlik volg jou op Instagram. Dit is 'n absolute vreugde. Jy is so bemoedigend. So vertel vir ons 'n bietjie, het ook 'n winkel oopgemaak. Vertel vir ons, hoe het Maakskaap toe van daar langs die skaapkraal met jou gesprek met die Here ontwikkel tot nou en wat is daar alles wat mense voor kan uitkyk as hulle na die Maakskaap webwerf toe gaan?
Goed, Christine, ek het nou geleer dat my oulikheid en my planne my net so ver kan vat. So ek haal nou my hande af van enige vorm van eie pad probeer oopkerf met hierdie ding, want hy is God en ek is beslis nie. En ek weet dat die Here baie meer met gehoorsaamheid en gewilligheid kan doen as met slimmigheid en begaafdheid. So ek is vir hom net dankbaar vir elke geleentheid wat die een wat het weer oop gaan. Ek regtig sê net yes, ek gaan. En dan kyk ek wat hier te doen en dankbaar om die voorreg te kan hê om deel te wees van wat ook al hy wil doen. Mense vra altyd, wat dink jy is jou roeping of jou calling as 'n mens gesprekke het met mense? Jy weet, waarvoor dink jy is jy geroep en waarvoor dink jy? Ek sê altyd, ek dink ek is 'n kouver. As die Here iemand nodig het, seker kant op dink ek sal gaan. Want my eie dinge bring nie so baie satisfaksie nie, Christine. My eie goed wat en ek het baie planne gehad. Ek is 'n dromer, so ek het baie dinge en ek het hulle regtig almal geproef en probeer en dit was lekker en die Here in genade kom gebruik al die skills wat jy geleer het oor daai tye selfs in sy goedheid vir dit wat hy beplan, die keer wanneer jy hom nou toelaat om te doen wat hy actually vir jou voorgeroep het. En so ja, ek het nie veel van my eie vooropgestelde idees wat ek dan graag wil hê met Matskaap moet gebeur nie. Vir nou is ons besig om besigheid te bou vir ons dogter Beatrix. Sy is oor 4 jaar 'n volwassene en ek gaan haar verseker nie iewers in 'n hoekie laat sit en kraletjies ry nie. Sy het soveel meer om te gee. Ons kom om by die skole en dit is vir my so lekker. Ek het geen begaafdheid wat juffrou of enige tutoring aan betref nie. So ek is regtig afhanklik van die Here om te kom en iets te kom doen op so 'n geleentheid, maar in die proses dan hoop ek om te roer die harte van die toekomstige besigheid manne en vroue wat daar in die skoolbanke sit, om dalk net 'n bietjie anders te kan kyk na hierdie mense en hierdie kinders en dalk in hulle beplanning en dit wat die Here op hulle hart gesit om te doen in die toekoms, 'n plek te maak vir hulle om deel te wees van samelewing en nie altyd iewers eenkant dinge moet doen nie. Hulle het soveel om te gee. En dat ons net so 'n bietjie anders na dit kan kyk. In die proses, soos jy sê, ek spreker klink vreeslik slim, maar ek mit glad nie met slimmigheid nie, want ek het nie veel van dit nie, maar ek het die voorreg om ons story, my story te vertel, want we overcome by the blood of the lamb and the word of our testimony, en elke keer dan voel ek ons wen die vyand een keer meer, elke keer wanneer ons kan gaan vertel en kan getuig van die goedheid en die grootheid van God binne in ons net mens wees en dat hy met soveel liefde homself kom bemoei met ons. Jy het gevra oor die winkel. Ja. Hy is so groot soos 'n vierkantige boks, Christine.
Die werkkamer.
Baie, ons kan baie skaap in hierdie klein plekkie aanpas. Hy is my mooi en ek het 'n heerlike tyd soggens tussen 9 en 1 in die middag. Ek is net hier so tussen dan. Hier is van ons Maxpa produkte. Ek self is verskriklik lief vir blinkgoed. So ek noem hierdie hoek in my ding is die kraairak. Want hier is alles lekker wat blink vir die dames wat dalk net wil kom indoor en dalk net het ons 'n lekker gesprek oor die Here en dit ons dalk net as die dames.
Wonderlik.
Te deel.
Jy inspireer. Ek gaan net herhaal, die werkkamer, waar is dis nie op die plaas nie, is dit in die dorp?
Nee. Ons is hier in die dorp, die werkkamer. Hy is hier in dieselfde of hier op die hoek van Tuin en Langstraat. Hierso is die Flikke Gasthuis, die Berge Gasthuis en ons is op hulle perseel.
Ag, wonderlik. So ek nooi jou uit, liewe luisteraar, gaan maak 'n draai by die werkkamer. So ter afsluiting is tyd om amper tot ziens te sê, Landi. Dalk 'n boodskap aan ouers met 'n anderster kind vanoggend. Jou boodskap aan so 'n ouer.
Christine, raad en kundigheid die het ek nie, want elkeen se pad is so uniek, soos elke kind en soos elke situasie waarin die ouers hulle bevind met daardie kinders. Maar wat ek wel weet, is God doen steeds wonderwerke. Dit kom soms in vorms wat anders lyk as wat ons dink dit moet. Maar ons kinders is op pad in sy tyd. En in die proses van weg, as ons God toelaat, verander hy vir ons en kan ons leer om anders te kyk na die nou, want hierdie is nie ons huis nie, hierdie tyd is net tydelik en dat ons fokus sit op ewigheid en vir dit wat God in en weer ons en ons kinders se lewens wil doen, ons deel ons aandeel daaraan is net om te bly glo en om gehoorsaam te wees en dit wat hy vir ons gee, want hy weet hoe hierdie alles lyk en ek wil graag hierdie deel, dit is 'n verskriklike Britse teks, maar hierdie is waar op ek staan en ek bid dit sommer so vir al die ouers met hierdie kinders. Daar is in Hebreërs 13 vers 5 sê die Amplified en jy moet hom in die Amplified lees want hy kleur vir hom so mooi in. God sê, "For he has said, I will never under any circumstances desert you, nor give you up, nor leave you without support." Wat ook al daai support is wat elke ouer nodig het in daai omstandighede. "Nor will I in any degree leave you helpless. Nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you. Assuredly not."
Landi,
ja.
Ons tyd het uitgehardloop. Ek moet groet. Ek gaan net weer sê www.maxkaap.org. dankie vir jou tyd. Seën vir jou en ja, geseënde Paasfees vir jou en jou gesin. Liewe luisteraar, tyd om te groet. Ek wil sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging en ons sluit ons program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Welkom by hierdie oordeenking. My gebed is dat jy vandag, elke dag, iets van God om, in en deur jou sal beleef. Iets van hom ook sal aangee. Sekere rye is gelykmakers, soos die voor binnelandse sake. En in hierdie rye speel daar soms interessante gesprekke en gebeure af. Soos nou die dag voor binnelandse sake, toe een van die mans wat in die rye staan, sy sigaretboksie en 2 liter leebottel soms aan een kant toe skop, om saam met die ander vullers wat reeds daar rond gestrooi lê, te beland. Dis toe wat 'n ander man uit die rye gaan, die sigaretboksie en bottel optel en dit in 'n drom daarnaas gooi. En toe begin daar stadig maar sekere beweging. 'N Vrou gaan haar swart sak in haar motor en begin ook van die ander vullis optel. Een-een loop ons uit die ry en gaan help haar. Wat 'n prentjie. Oud, jong, wit, swart, bruin, arm, ryk. Ons almal tel saam vullis op. Begin spontaan met mekaar gesels en lag. Ja, tussen die gemors optel gebeur daar 'n spesiale brugbou oomblik. Brugbou oomblik van hande vat, van ongeag 'n verskil maak. 'N Ander ry wat ons almal so half wil vermy, is die van 'n kruidenierstrollie voor die kassier. So is daar 'n kromrug vroukie eendag in so 'n ry wat lang besig is om haar laaste sente een-een uit haar beursietjie te haal om die paar karige goedjies wat sy het te betaal. Uiteindelik moes sy 3 items los, omdat sy net nie die geld daarvoor gehad het nie. Sonder skroom sien ons hoe die vrou agter haar vir die kassier die uitstaande geld gee. Die ou vroukie kyk op. 'N Traan rol oor haar wang. 'N Traan van, regtig? Het jy vir my betaal? Ons staan in Kaapstad en wag vir 'n voetoorgang robot om groen te word. 'N Ouerige oomie verstaan nie die wag vir die groenlig storie nie en begin oor die zebra streep stap. Dis toe wat 'n jong seun onmiddellik vorentoe spring, sy arm beskermend om die oomie se skouer sit, om veilig terug lei na die sypaadjie en daar geduldig verduidelik hoe dit eintlik werk. 'N Jong seun bou 'n brug vir 'n ou oom sodat hy veilig kan wees. Ons almal word soms moedeloos oor ons land. Tog gee gevalle soos hierdie 'n mens hoop. Maak dit 'n mens opgewonde oor die duisende goeie hart mense wat swaar kry met sagte oë kyk en onbaatsugtig iets van hulle self verander gee. Ja, nie almal van ons is in 'n posisie om groot verskille in ons kringe, ons gemeenskappe, ons land of die wêreld te maak nie. Maar elkeen van ons kan enige dag 'n brugbouer wees in ons gewone leewêreld. Al wat hoef te doen is om te besef, ons is almal maar net gewone mense. En ons wat gewone mense is, kan elke dag, daar waar ek en jy leef, die eerste steen optel om 'n brug na iemand anders se hart te bou. Dis dan wanneer klein gebare groot verskille maak, wanneer vooropgestelde idees verdwyn in begrip, wanneer verwyte oor die dinge wat nie reg is nie verander, en ons mekaar sê, maar ek kan anders wees. Ons lees in Filippense 2 vers 7 oor Jesus. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het een kant toe geskuif. Hy het mens tussen mense geword. As die grote God bereid was om Melaatse se hande vas te hou, as hy gekies het om aan die tafel van tollenaars te sit, as hy 'n veroordelende vrou vry kon spreek, kinders op sy skoot kon tel en gewone vissermanne aangestel het om saam met hom te loop, dan kan ek en jy mos ook gewone mense 'n verskil maak. Kom ons bid hieroor. Vader van genade, hoe groot is U? U wat God was en mens geword het hier tussen ons. U wat vir ons kom demonstreer het hoe brugbou regtig lyk. Dankie Here vir die ongelooflike brugbou oomblikke wat ook elke dag om ons afspeel. Vandag kniel ek in nederigheid en sê, Here, maak my hart asseblief sag. Maak asseblief my oë open, maak my hande en voete gewillig om te gaan daar waar ek moet wees. Ja, Here, ek wil vandag U liefde demonstreer. O Vader, maak my hart sag en laat my lyf dan beweeg. Amen.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.